Sam.
Šetnja. Prosti priča. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnja.
Pusti.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priča.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Talasanje u kojoj govorimo o aktuelnim, budućim i ranijim dešavanjima na Bliskom istoku. Ko će učestvovati na mirovnim pregovorima o Siriji ako ne? Gde su granice širenja takozvane islamske države? Može li međunarodna zajednica da reši problem migrantske krize tamo i gde je nastao na Bliskom istoku? To su samo neka od pitanja za našeg sagovornika u studiju, doktora Slobodana Jankovića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Telefonom će se u emisiju uključiti Bahtijar Aljaf, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, kao i naši stalni dopisnici iz Brisela i Rima. A sve to posle jedne muzičke numere.
Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, 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 I won't shed a tear, just as long as you stand by. Oh,
11 sati i 11 minuta, slušate Talasanje. Kao što smo najavili, tema je Bliski istok. U studiju je dr. Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da počnemo od onoga što je najaktuelnije. Dakle, pregovori o Siriji, sirijska kriza, odatle zbog ratova i terora je nastao problem koji je u ovom trenutku praktično nerešiv ili u svakom slučaju nema efikasnog rješenja. Evropa, to je migrantska kriza. Dogovoreno da u Ženevi preko sutra počnu pregovori o Siriji, trebalo je da počnu u ponedeljak 25. odloženo za 4 dana, zato što nisu se baš sve strane dogovorile ko sve treba da učestvuje, ko ne treba da učestvuje. Sada je naravno, navodno to rešeno, po znakom pitanja, kako je vaše mišljenje, da li je to rešeno ili nije rešeno i da li je to lista učesnika jedina nesuglasica koja je to na početku ovih pregovora koji su oročeni da bi trebalo da traju 6 mjeseci?
Još uvijek nije rešeno. Pregovori su prvo trebali da počnu 1. januara na osnovu dogovora iz Beča 14. novembra 2015. godine, pa je vidimo i to odloženo. Doneta je kao prethodnica tog dogovora u Beču, doneta je rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 2254, kojom je predviđeno da izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Stefan de Mistura, od sredine januara izveštava Savet bezbednosti o sprovođenju primirja. Mi smo odmakli od te sredine januara, kao što imamo, pregovori su bili odlegani za 25. i sad ponovo, to je početak tih pregovora, sad za petak, 29. januara. Sporno je naravno ko će učestvovati. Evo, danas vidimo da se mnogi na zapadu bune, recimo da Kurdi imaju svog predstavnika, a Kurdi nesumnjivo imaju teritoriju koju kontrolišu. Svi naši slušalci znaju manje više, tako setimo se borbe oko grada Kobane između takozvane Islamske države i kurdskih jedinica. Dakle, to je jedna od stvari koja je sporna. Također je sporno kakvu ulogu treba da ima Asad, odnosno tako zvanične vlasti iz Sirije u ovom trenutku. Mnoge države na zapadu i dalje tvrde i sve vreme daju izjave kako u svakom, to su pre svega Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, kako na kraju pregovora Asad treba da ode. Ja ne vidim da je realno zaista da se Bašar al-Asad povuče sa vlasti posle isteka tih pregovora od 6 mjeseci.
Čak je i Lavrov rekao, ministar spoljnih poslova Rusije, da Rusija stoji iza legitimno izabranih vlasti, a da im nije baš pretjerano bitna ličnost. Dakle, iz toga se može tumačiti da čak ni Rusija ne stoji baš čvrsto iza Asada.
Dakle, jedna stvar je kada se završaju pregovori koji su oročeni na 6 mjeseci, šta će biti, a dugoročno šta će se dešavati sa Sirijom, to je sad otvoreno pitanje. Bilo je ono spekulacija da Rusija nudi, jel tako, azil Asadu u slučaju da on da se povuče sa vlasti pod bilo kojim okolnostima. Verujem da to jeste moguće, da to jeste tačno. Ali sad imamo jednu situaciju gde regularne snage sirijske vojske napreduju, oslobađaju deo po deo zemlje, oni se bore istovremeno i sa pripadnicima Islamske države i sa nekoliko raznih manjih organizacija, pre svega na zapadu Sirije, znači očigledno cilj da se prvo ta zapadna Sirija očisti pa da se onda krene ovamo ka centralnim i istočnim delovima zemlje. Znači, to je jedan deo problema. Zaista, šta će biti za godinu, dve, tri, teško je sad u ovom trenutku nagađati. Rusija time što izjavlja da njoj nije važna osoba, želi da kaže kako je ona, kako se sad to politički korektno kaže, je li tako, fleksibilan partner, kako ima mesta za kompromis i slično. Međutim, sama platforma, odnosno dokument na koga se utvrđuju, na osnovu koga treba da krenu ovi pregovori, također je problematičan jer ima ono što mnogi dokumenti koji se izrađuju na zapadu, a koji navodno su neka polazišta za rešenje raznih bliskoistočnih kriza, setimo se najveće, jel tako, krize izraelsko-palestinske, su zaista duboko ideološki. I u ovom dokumentu nalazi se da jedan među pregovoračima treba da budu civilna društva i žene. I tu se čak dodaje koje predstavljaju 51% stanovništva Sirije. Sad ispada da Kurdi, da vladine snage, dobro je sad manje više za ove milicije, da tu nema uopšte žena nekako. I da žene imaju nekoliko svojih predstavnica koje su izabrale volšebno, je li tako, u vihoru rata da ih predstavljaju. Što je jedan apsurd, naravno, jedan poluidiotizam. Drugim rečima, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija žele da predstave tamo pojedine ljude iz Sirije kao navodno predstavnike većine i da se sa njima konsultuju, što je zaista neprimjereno, neizvodljivo, nerealno, a što može biti izgovor za ako propadnu pregovori, da se kaže, eto, većina je bila uz nas, ali Rusija, Iran, Kina i naravno, ali tako, Asad nisu imali dovoljno sluha za mir i slično. Naravno, ko je izuzet sigurno iz ovih pregovora, to su takozvana Islamska država i Al-Nusra Front.
Govorili smo, pomenuli smo Kurde, da li će učestvovati, neće učestvovati, ko će od Kurda eventualno učestvovati na pregovorima u Ženevi. Na telefonskoj liniji imamo Bahtijara Aljafa, novinara i direktora Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Kolega Bahtijar, da li se čujemo?
Čujemo se.
Pretpostavljam da ste čuli deo našeg razgovora u studiju.
Da.
Dakle, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je jučer rekao da Rusija ne insistira na tome da Kurdi budu pozvani na sirijske pregovore, ali da bi sastanak bez njih bio velika greška. Može li se zamisliti, to pitam vas kao velikog poznavaoca prilika u tom delu sveta, dakle i u Siriji, Iraku i Turskoj, može li se zamisliti ne samo sudbina buduće Sirije, već i ovih pregovora bez učešća Kurda?
Vrlo je teško to, ali ja mislim da gospodin Lavrov zna da rezultati i namjera ti ljudi koji dolaze u Ženevu, na Ženeva 3, da namjera njihova nije da to uspije, ta konferencija, i da se rada se završi u Siriji. Ja mislim da Lavrov vrlo to dobro detektirao i analizirao. Jer kad mi gledamo ko dolazi sad u Ženevu, dolazi ta 32 člana što ima taj opozicijski savjet, gdje je osnovano u Saudijskoj Arabiji, u Rijadu. Unutar tih 32 postoje dva Kurda iz sirijskog kurdskog nacionalnog vijeća. To su rivali od Saleha Muslima i Demokratske unije. Ti ljudi ne drže teritorija, niti postoje. Oni, u stvari, ti ljudi su postoje samo u hotelima u Istanbulu, u Ženevi i u Rijadu. A što se tiče te ljudi koje sad su ih zvali, to postoje pet osoba. To je gospođa Randa Kasis, koja je iz reda kršćana, dugogodišnji i najpoznatiji disident koji je 30 godina borio se kao pisac protiv režima Asada, to je gospodin Hajsa Mana. A treći je Kadri Džamil, koja je potpredsjednik vlade je bio za vrijeme Asada. Četvrta je gospođa Ilham Ahmed, koja je isto Kurkinja iz redova iz Demokratske unije kao Saleh Muslim. Ja mislim da ti ljudi za sada hoće da idu u Ženevu u paketu ili bez. Kad mi dođemo do toga, zašto gospodin Lavrov zna da od tih razgovora neće biti ništa? Jer ovdje će biti samo dvije strane koje niko nema, ne daje nikakve ustupke, znači ta opozicija iz Rijada, gdje je osnovano, Zaljevska opozicija ili Turska, a druga je režimska delegacija. E sada, ko će zastupati arapske sunite? Da li da sad arapske sunite, kao što smo rekli, gospodin Kadri Džemil i Hajsa Mana, ima dosta takvih koje će oni zastupati arapske sunite. Ali ako da nema neko da ne zastupa ih, onda znači doćemo mi do te dileme da li će jednog dana isto ISIL da zastupa njih. Jer kao što znate, prije 6 mjeseci gospodin Hakan Fedan, koji je šef Turske obavještajne službe, otvoreno je pozvao na to da ISIL da otvori svoje predstavništva u Istanbulu i da bude partner u bilo kojem rješenju ili u razgovorima oko Sirije. Ja mislim da sada nije problem u tome da li će Kurdska demokratska unija, gdje je Saleh Muslim, normalno da on drži 15% teritorije Sirije, on je uključen u jednu armiju demokratskog fronta gdje ima unutra kršćana najviše, iza Kurda, kršćani i Turkmena i Arapa. I Amerika im pomaže, čak i otvara im jedan aerodrom, sad renoviraju u Romelanu u provinciji Hasaka. Znači sad ovdje je neke dvojne igre i Amerika ovdje postoje. S jedne strane pomaže Salehu Muslimu i Demokratskoj uniji Kurda, a sa druge strane neće da dozvoli da dođu na razgovore o Siriji.
Ako sam ja vas dobro razumeo, Turska nije samo protiv Demokratske unije sirijskih Kurda, jer je navodno ta partija samo ogranak Radničke partije Kurdistana, nego je generalno protiv učešća sirijskih Kurda na ovim pregovorima. Osim onih koji su oni izabrali, koji su, kako bih rekao, turski Kurdi.
Tačno tako, tačno tako. Znači, Turska preferira samo te Kurde gdje su izabrani u Rijadu, znači prorežimski, koje imaju dobre odnose sa Turskom. Normalno, ti ljudi isto imaju dobre odnose sa iračkim Kurdima, jer irački Kurdi, da kažemo, za sada imaju vrlo dobre odnose sa Erdoganom i čak oni diktiraju tom nacionalnom kurdskom savjetu u Siriji. Ali sad je pitanje, glavno pitanje u tome, da li Turska želi isto uspjeh tih razgovora? Ja mislim da sada ne. Jer svaki uspjeh u tom momentu znači to je neki poraz turske politike u toj regiji. Govorimo sad o Siriji najviše. Turska želi da izlazi kao pobjednik sa sirijskog rata, sa tog sirijskog fronta, ali za sada ako dođu do tih razgovora i ako da dođu normalni ljudi, kao što smo rekli ti pet imena, mada postoje još, kao jedna nezavisna delegacija, onda znači ima nekih izgleda, jer ti ljudi, mi ne smijemo zaboraviti na to da Saleh Muslim čak ti Kurdi, da pustimo sad Kobani i ostalo što su oni su se borili sa ISIL-om, ali oni imaju i čak neke veze, ne kažemo dobre, ali neke normalne veze imaju sa režimom u Damasku, čak i u Halepu gdje je fronta između islamske Al-Nusre i između režima u sredini su baš ti jedinice Demokratske unije. Znači, oni imaju dobre odnose sa režimom. Znači, oni bi mogli biti taj most i da dođe do nekog dijaloga. A za sada taj dijalog znači neko blokira i žele da isto Ženeva 3 da doživi kao što je Ženeva 2 i 1.
Ukoliko Ženeva 3 doživi neuspeh, koliko izglednim ocenjujete mogućnost da Turska vojno interveniše?
Turska neće moći da intervenira, jer to je svaka intervencija izvan svoje granice, znači to je poraz za tursku vojsku i Turska je sama, ima svoji problema sa Kurdima, imaće naknadno možda sa Alavitima gdje su 15 milijuna u Turskoj. Turska neće takvu avanturu, možda će biti nešto ograničeno, ali ta ograničeno je isto, ja mislim da oni već to rade preko neke organizacije koje su čak odjeli Al-Qaida, kao Džundešam, kao Ansar Lisam i ovi, to su te organizacije su zastupljeni, čak će ići u Ženevu, to je vrlo interesantno. Kako Amerikanci to dozvoljavaju da organizacije takve da dođu na te razgovore koje su povezane sa Al-Qaidom. Ja mislim da Turska će ovdje samo da dođe do toga da uzme na vremenu, znači da propadnu i ove razgovore i da vide šta će biti dalje. Što se tiče reakcija Izraela, vrlo interesantno sad u ovom momentu gdje ministar odbrane i visoki dužnosnik Likuda, Moshe Yaalon, juče u Ateni je rekao da nema Turske, islamska država nikad ne bi tako se raširila. A isto ima njegov komentar u Herceli gdje je izjavio prošli četvrtak da kad bi izabrao između ISIL-a i Irana, ja bi izabrao ISIL. Znači ISIL je neki faktor gdje i Turska računa na njega, ISIL računa na njega isto Izrael koji je u neku ravnotežu u budućnosti sa Iranom. Znači ovdje mnogo karta su na tom stolu i još nisu pomješali sve te karte kako treba.
Hvala najljepše Bahtijaru Aljafu, novinaru i direktoru Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije na ovim zaista vrlo interesantnim komentarima. Nastavljamo naš razgovor u studiju. Slobodan Janković je naš gost, govorimo o Bliskom istoku. Čuli smo vrlo interesantnu tezu o prepletanim uticajima, ali interesima, hajde da kažemo, ovo trouglu, četvorouglu, Izrael, Iran, islamska država, Turska. Tu teško običan slušalac može da razume ko tu koga podržava, ko se protiv koga bori. Da bismo mogli to malo, kako kažem,
da pojednostavimo, na mapi. Pa je ovako, Izrael naravno nastoji da kao država, tako, koja je okružena neprijateljskim ili potencijalno neprijateljskim snagama, oni već više decenija nastoje ili da oslabe, ali tako, svoje susjede, da s nekima naprave mir, ako je moguće, kao što su uspjeli sa Egiptom i sa Jordanom, ili da ih, a kako da ih oslabe, izazivanjem unutrašnjih sukoba, podela, razmirice. Konkretno što se tiče Iraka, evo, pomenuo je i moj prethodnik iračke Kurde, dakle, sa vođom iračke kurdske autonomije, gospodinom Barzanijem, Izrael neguje odnose već, pa da kažemo, više od 10 godina. Prosto je javna tajna da Izrael omogućava nabavku i oružja, trening paravojnim snagama u Iraku. Istovremeno, irački Kurdi, odnosno frakcija koju kontroliše, koja je dominantna, da kažem, među Kurdima na severu Iraka, ima odlične odnose i sa Turskom. Što je sad paradoksalno, znači mi svi znamo da su Kurdi u sukobu sa Turcima, jesu, ali to su Kurdi u Turskoj. I sada su to i Kurdi u Siriji.
A ima Kurda i u Iranu?
Ima Kurda u Iranu, jeste, ali dobro, Iran je ipak ozbiljna država i tamo ne postoji neka paravojna formacija.
Hoću da kažem, oni nisu eksponirani, to treća vrsta Kurda, to sam htio da kažem.
Da, pa nisu eksponirani zato što su prosto nisu neka, da kažem, samostalni igračni akter na terenu, zbog toga, prosto ostano ništo koje živi. Ali ovo je zanimljivo, dakle, bio je jedan period od nekoliko godina gde je Turska uspela da se dogovori sa Abdullah Hođalom, koji je u zatvoru, tako, u Turskoj, i da preko njega posreduje da se Kurdi u Turskoj primjere. Međutim, videli smo sad 2015. godine, od sredine 2015. obnovili su se ti sukobi i, dakle, više nema tog prećutnog ili u svakom slučaju dogovorenog primirja između Turske i turskih Kurda. I zato je jako teško Turcima zaista da se sad odvaže na neku akciju. Mada, s obzirom na razne poteze koje vuče vlast u Ankari, ne bi me začudilo da oni se upute u neku nepromišljenu avanturu. Turska je više puta pokušavala da vojno interveniše u Siriji. Sama takozvana umerena opozicija se prvi put konstituiše u Antaliji juna 2011. a zatim i ona takozvana slobodna sirijska vojska, koja je danas samo jedna od nekoliko desetina milicija koje deluju u Siriji, se oformila prvo u Istanbulu. Njen prvi štab je bio tamo. Naravno, sve to su novčano pomagali Katar i Saudijska Arabija. Dakle, Turska je pokušala 2012. Sjetimo se, tada je ona pričala o potrebi da se zaštiti civilno stanovništvo. Pa su pokušavali 2014. 2015. Oni stalno imali namere. Konačno 2015. u julu, krajem jula 2015. Turska i Sjedinjene Američke Države su postigle sporazum o ulasku turskih kopnenih snaga u Siriju. Zauzvrat, Turci su garantovali Amerikancima korištenje baze, vojne aviobaze Incirlik. I kada je ta akcija trebalo da se materializuje, da se konkretizuje, tada su Rusi javno rekli da su već u Siriji i da započinju svoje dejstva. Dakle, to je bio septembar mesec i zbog time su faktički time Rusija sprečila ulazak turske vojske u Siriju. Dakle, Turci stalno pokušavaju, ali eto, omaklo im se, što je dobro i za samu Siriju, jer bi dodatno iskomplikovalo sukob tamo. Što se tiče takozvane Islamske države ili ISIL, kako je rekao moj prethodnik, što je stari naziv te organizacije, pazite, ISIL, to je sad već javna tajna, trguje preko Turske, jer nemoguće, nema s kim drugim, sve okolne teritorije su neprijateljske. Osim toga, jako je zanimljivo da od početka angažmana Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika u zalivu, ISIL ne trpi neke velike gubitke u te koalicije. Kada ljudi pogledaju koliki je broj naleta aviona i bombardovanja koje izvodi, recimo, ruska avijacija i broj naleta koje izvode Francuzi, Amerikanci, Velika Britanija, Saudijska Arabija i slično, pa to je zaista neuporedivo. Drugo, Amerikanci su uveli tu praksu, ali samo u ovom konkretnom slučaju, dakle, njihove intervencije protiv Islamske države u Iraku, a u Siriji čak i manje, da onog momenta kada pilot primeti cilj, on ne sme da dejstvuje, nego on mora da čeka odobrenje iz Pentagona, čak ne ni iz štaba koji je u zalivu, u Perskom zalivu, ne, nego on mora da čeka odobrenje iz Pentagona, pazite. I to odobrenje se čeka i do 60 minuta. Naravno, posle 60 minuta tog cilja više nema. I onda se dešava da oni bacaju bombe u pesak, bacaju ništa na neku planinu, da nema. A desilo se više puta da su vojne snage Iraka i same Sirije zaplenile tovar koji je bacan iz aviona američkih, i ne samo američkih, a koji nije predstavljao bombe, već hranu, lekove, municiju, oružje i sl. Dakle, očigledno je da mnogima, i Izraelu naravno, odgovara da se destabilizuje Sirije. Zašto to Izrael odgovara? Sirija je bila najozbiljniji protivnik i najozbiljniji neprijatelj u neposrednom okruženju Izraela. Sirija je imala veliku vojsku, dobro naoružanu, osim toga Sirija je pomagala Hizbulah.
I bila je involvirana u ratu u Libanu.
Jeste, posredno. Posredno, u ratu u Libanu, posredno. Dakle, kao kanal preko koga pomažu Iranci Hizbulah i održavaju odnose. I s druge strane, do 2011. godine je bilo odlično odnosima sa Hamasom. Dakle, Sirija je bila zemlja preko koje je Izrael bio direktno ugrožen. I zato je Izrael odgovaralo da se Sirija na ovaj ili onaj način oslabi, da se promeni režim u toj zemlji. I u tom smislu, onako čisto pragmatično, hladno, Izraelu odgovara postojanje islamske države.
Nastavljamo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
...11:34 slušate emisiju Talasanje. Na talasima ste prvog programa Radio Beograda. U emisiji govorimo o aktuelnim, budućim i ranijim zbivanjima na Bliskom istoku. Sada putem telefona uključujemo moju koleginicu Natašu Jokić, našeg stalnog dopisnika iz Strasbura i Brisela. Nataša, da li se čujemo?
Dobro se čujemo, dobar dan Slaviša.
Dobar dan. Govorimo o Bliskom istoku, a sve to što se tamo dešava i u Severnoj Africi pa i na Srednjem istoku se i tekako reflektuje na ono što se dešava u Evropi i što se dešavalo. Najbolji primjer je možda onaj masakr u decembru u Parizu, u Francuskoj, odakle ti izveštavaš, kada je stradalo mnogo nevinih ljudi, teroristi koji su na ovaj ili onaj način povezani sa islamskom državom. Odmah posle toga francuski predsjednik François Hollande je krenuo sa namerom da kreira široku antiterorističku koaliciju i najavio je da će ići u Moskvu i u Vašington, i posle toga nije bilo nikakvih vesti o tome.
Pa da, nije bilo nikakvih vijesti, jer zaista nije bilo ničega. François Hollande je otišao u Washington, on je otišao u Moskvu, izveštavali smo o tome, svi su ga potapšali po ramenu, izjavili mu saučešće, međutim, ta takozvana široka koalicija zapravo je promenila ime i postala je jedna koalicija, što znači da u najboljem slučaju svi oni koji učestvuju u bombardovanju sirijske teritorije, jedni i druge će obaveštavati o tome šta rade ili šta nameravaju da urade, da ne bi bilo, recimo, nekih međusobnih nenamernih
incidenata,
problema kao što je pad aviona i tako dalje. I to je maksimum što je François Hollande dobio. On je želeo široku koaliciju, nije dobio i ima više razloga. Jedan od razloga je svakako francuska spoljna politika, koja se je pokazala, kako da kažem, neprimerenom okolnostima, u smislu ona nije dovoljno zaštitila interese Francuske. Posljedice smo videli, dakle to je nešto što je neosporno. Zašto? Zato što je Francuska insistirala na toj jednoj, da mnogi analitičari kažu, pa ću zato to navesti ovde, mada se određenom distancom, na jednoj pro-izraelskoj u stvari liniji, koja kaže nema govora da bilo kakav sporazum ili bilo šta o čemu razgovaramo sa sirijskim predsjednikom Asadom, zato što je on pucao na sopstveni narod. I dakle, oni su se držali toga sve do atentata, ne prvog atentata u januaru, nego ovog poslednjeg koji se dogodio 13. novembra i koji je odneo 130 žrtava. I znači, ta jedna politika dovedena je u pitanje tek posle novembra, posle tog masovnog dakle, atentata, masovnog jednog masakra u Parizu, i to je bilo previše kasno. To je jedna stvar. Rusi su već ušli u Siriju pre toga i dakle više nisu imali šta da razgovaraju. Amerikanci takođe su shvatili da je njihov jedini sagovornik zapravo Rusija, i u trenutku neposredno posle atentata, sećam se da sam izveštavala, bila je konferencija u Beču. U Beču su bili ko? Bili su Rusi i Amerikanci, dakle bio Lavrov i njegov kolega Kerry, ali nije bilo Evropljana. Oni nisu bili jednostavno pozvani. I ta situacija stoji, takva je ona i u ovom trenutku. Što se tiče evropske politike na nekom evropskom nivou, tu smo videli šta, imamo jedno takozvano sekretarijat, kancelariju za spoljne poslove, to bi bilo neko ministarstvo spoljne poslova Evropske unije. Međutim, iako je žena koja je na mestu ministra spoljnih poslova zapravo Evropske unije, Federica Mogherini, zaista vrlo dinamična, vrlo aktivna i sposobna, neosporno, ona tu ne može mnogo da uradi, jer faktički to je jedna fasada. Ne postoji još uvek to ponavljam, onaj broj telefona koji je Kissinger tražio 70-ih, 80-ih, koji je broj telefona Evropske zajednice. Taj broj telefona sada u ovoj situaciji još uvek ne postoji i to se zaista refleksuje.
Nataša, ali vratimo se na slučaj Bliskog istoka i relacije između Evropske unije i u konkretnom slučaju čak takozvane islamske države. Svojevremeno je ambasadorska Evropske unije u Iraku Čehinja Jana Hibiskova u Evropskom parlamentu, dakle ne novinarima ili na nekom neformalnom skupu, izjavila da neke države Evropske unije kupuju jeftinu naftu od islamske države i samim tim je finansiraju. Bilo je postavljeno čak i poslaničko pitanje u tom istom Evropskom parlamentu o kupovini nafte od terorista i završilo se kako? Imali nekih rezultata?
Za sada još nema odgovora. Mi smo to pitanje, dakle, češke diplomatkinje koja je, dakle, ambasador, ponavljam, Evropske unije u Iraku i koja je 2. septembra izjavila da ono što je motor takozvane islamske države, to je nafta jeftina koju oni prodaju i zemljama Evropske unije. Dakle, to smo i emitovali u novogodišnjoj emisiji, sećam se, svi mogu to
i tonski njene reči, da, tako da nismo citirali.
Nakon toga, Ministarstvo spoljnih poslova, Kancelarije za spoljne poslove Evropske unije je uradilo šta? Ona je demantovala sopstvenog ambasadora, rekavši da za to nema dokaza. A ko će dati dokaze nego ambasador kojeg šaljete na licu mesta, koji živi tamo, ne sedi u kancelariji u Briselu? To je jedna stvar. Nakon toga pitanje je postavio Jean-Luc Mélenchon, koji je lider krajnje levog bloka u Francuskoj i koji je evropski poslanik u isto vreme, i rekao je, odgovorite mi na pitanje dokle će Evropska unija, ovako je rekao, citiram ga, da finansira takozvanu islamsku državu na taj način, kupujući njenu naftu, za sada nije dobio odgovor. Znate, po proceduri on će sigurno dobiti odgovor, nekakav odgovor će dobiti. Za sada taj odgovor još nije stigao, on treba da se formuliše u pisanom obliku i bit će na sajtu Evropske unije. Ali to nam mnogo govori. To nam govori zapravo, čovjek mora da se upita, bio on neki ekspert, ne znam, analitičar, profesor i tako da, bio običan građanin evropski. On mora da se upita, pa čekajte, da li ovdje uopšte postoji politika? Ili ovdje postoje zaista, dominantno, politika je samo jedna fasada sa demokratskim institucijama, ali dominantno ovdje postoje jedino interesi preduzeća i velikih korporacija u kontekstu evropske krize, ekonomske krize, veoma velike.
Da li to znači, da li to znači da može da se zaključi jedan slobodni zaključak da interesi velikih korporacija zapravo diktiraju interese cele Evropske unije?
Apsolutno. To je ono što je problem Evropske unije, to smo uvek govorili, nagomili primjera, sad da nije moment za to, ali zaista nagomili primjera kad je reč o farmaceutskim proizvodima, kada je reč o poljoprivredi, vi vidite da je Evropska unija i onaj san o Evropskoj uniji koji o kome svi govore da je to, ne znam, unija zemalja koje žive u miru, koje su dojuče ratovali i tako dalje, sve je to lepo, ali ta ideja, ona je prosto talac, ona je prosto kidnapovana. I ko je kidnapovao? Velike korporacije koje imaju svoju lobističku armiju i koje su zapravo izdiktirale ne samo to kakvu politiku Evropska unija vodi, kažem međunarodnicama politiku, nego su izdiktirale čak i sadržaj Ustava Evropske unije, to je Lisabonski ugovor, u kome je propisano, dakle propisano je jedno doktrinarno rešenje za ekonomiju, a to je da ekonomija može da bude samo tržišna i nikako drugačije. To je jedna obaveza. I tu smo došli u jednu situaciju, prosto kako da kažem, manjka vazduha, jer to je jedan model koji se sada iscrpeo, koji pokazuje svoje velike nedostatke, velike socijalne razlike, veliku socijalnu napetost stvara. Vi vidite da 62 pojedinca raspolažu bogatstvom koji raspolaže više od 3,5 milijarde najsiromašnijih ljudi na planeti. Dakle, došli smo do...
Naravno, to je posebna tema ekonomska, posvetit ćemo dosta vremena tome. Nataša, hvala ti. Bila je ovo Nataša Jokić, naš dopisnik iz Brisela i Strasbura. Nastavljamo razgovor u studiju. Kolega Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Da li, na osnovu ovoga što smo čuli, što kaže koleginica Jokić, a ona prati sve evropske institucije i u Briselu i Strasburu, na neki način indirektno možemo i da zaključimo zašto je nemoguća onda koalicija, pre svega antiteroristička koalicija Moskve i Vašingtona, a pogotovo neka trojna Moskva, Vašington, Evropska unija?
Pazite, s jedne strane, ovo što je rekla vaša koleginica Jokić, imate taj jedan rast međunarodnog kapitala koji je često jači od država, pa i država Evropske unije. To nije u svakom slučaju tako i nije uvek interes istih kompanija, jer evo, podsjetimo se sada, malo pre smo pričali isto dok je bila muzika, Francuska nije uspjela da proda svoje Mistrale Rusiji, a to je bio konkretan ekonomski interes, pa i politički. Dakle, ne rade sve kompanije, sva preduzeća i sve države na isti način, niti imaju iste interese. Ali da bi jedan mali primjer koji ilustruje kako uopšte funkcioniše Evropska unija i čemu služe institucije Evropske unije, jeste jedna epizoda, u toku je sad već više meseci istraga oko Hillary Clinton, koja je službenu prepisku držala na privatnim računarima, i prethodnih dana u Sjedinjenim Državama počela da se objavlja konačno ta prepiska, šta je ona to držala. Ono što je državna tajna još uvek, ti delovi dokumenata su zabeljeni, ranije su bili zamračeni, sad zabeljeni, dakle da se ne vidi. Ali jedno pismo, recimo, sad sam počeo da čitam neke od tih dokumenata iz 2011. godine, vidi se George Soros piše Hillary Clinton povodom političke krize u Albaniji. I kaže 24. januar 2011. kaže kako je potrebno za tu krizu da međunarodna zajednica, a to on misli na Ameriku i Evropsku uniju, treba da se uključi punom parom, da zajednički Amerika i Evropska unija trebaju da rešavaju to pitanje, ali pošto Albanija teži Evropskoj uniji, javno lice treba da bude Evropska unija, to koje rešava, tako što će poslati posrednika, pregovarača Evropske unije, koji će razgovarati sa predsjednikom, tadašnjim Saljem Berišom, i šefom opozicije, tadašnjim Edijem Ramom. I on predlaže tri imena, Karla Bilta, Miroslava Lajčaka i Marti Ahtisarija. Sljedećeg dana u parlamentu Europske unije Alijansa liberala i demokrata za Europu izlaže isti tekst koji je u tom pismu Sorošem, samo ne pominje Soroša, niti pominje Hillary Clinton, i kaže da zbog te situacije u Albaniji neophodno da Europska unija imenuje posrednika. Sutradan već Miroslav Lajčak kao predstavnik Europske unije je u Tirani razgovara sa Salijem Berišom i kasnije sa Edim Ramom. Dakle, formalno su institucije donale odluku, ali zaista nisu je one donale. Odluku su doneli krupni kapital, u ovom trenutku, u ovom slučaju konkretno, tako George Soros kao bezanski špekulant i milijarder, i Sjedinjene Američke Države. A Evropske unije su tu prosto Evropska unija tu poslušala i kroz svoje institucije formalno donela odluku. Mislim, ovdje je pomenuti Lisabonski sporazum, podsjetimo se da je Lisabonski ugovor je donet uprkos narodima evropskim. Jer Ustav Evropske unije koji je bio gotovo identičan je odbačen na referendumima u Holandiji i u Francuskoj. Federica Mogherini je ovdje pomenuta, koja je delegirana iz Italije, ona deluje protivno interesima same Italije, ali i same Evropske unije, jer ona uporno govori o tome kako i pored svega i uprko svemu treba nastaviti sa prijemom imigranata i izbjeglica, i pored toga što očigledno sve veći broj država se buni, ona govori uporno o slobodi kretanja, a vidimo da sve više zemalja ukida Schengen. Dakle, ta birokratija briselska i evropska je u potpunom nesaglasju sa interesima zemalja članica same Evropske unije.
Kada ste pomenuli Italiju i Federico Mogherini, koliko je, sjetimo se da je on u početku dok je nije bila u institucijama Evropske unije, bila vatreni zagovornik Južnog toka, dakle gasovod koji je inicijalno povezivao Rusiju i Italiju, a kako je došla na funkciju je bila protiv toga i na kraju je taj gasovod i pao. Ali još nekoliko reći o Italiji. Na telefonskoj liniji imamo Marinelu Ražnatović, našeg dopisnika iz Rima. Marinela, da li se čujemo?
Da, čujemo se. Dobar dan svima i slušalcima i vam u studiju.
Dobar dan. Marinela, Italija na neki način, ne na neki način, nego zaista jeste bila prva destinacija izbjeglica sa severa Afrike, pre svega iz Libije još pre 5-6 godina, mada je još ranije na italijansku obalu su dolazile izbjeglice 90. godina iz Albanije preko Jadranskog mora, ali sever Afrike nekako kao da je upućen na Italiju, da li zato što je italijansko ostrvo Lampedusa najbliže severnoj Africi, obali Afrike.
Da, ima sigurno tranzitnu stanicu Lampedusa.
Najbrže dođu do teritorije, formalne teritorije Italije, ali nešto što je u italijanskoj javnosti dosta ovako, kako bih rekao, zapaženo prošlo, to je formiranje vlade nacionalnog jedinstva u Libiji, vlada koja je formirana u suštini zato da zatraži od Ujedinjenih nacija vojnu intervenciju kako bi se sprečilo širenje dejstva Islamske države i po teritoriji Libije. Kako se sve to završilo s obzirom da plemenske vođe u podeljenoj Libiji nisu verifikovale tu vladu?
Ja, evo samo kratko, da se nadovežem na celu priču, tako da kažem. Italija koja je već godinama, kao što si rekao, tranzitna stanica, posebno za stotine hiljada izbjeglica, u stvari je bila maksimalno i još uvek je, nažalost, maksimalno marginalizowana zajedno sa svojim interesima u Evropskoj uniji. I činjenica je i to da čak, da kažemo, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, koja jeste Italijanka, definitivno radi protiv italijanskih interesa, i moram da priznajem da je zbog toga javno čak ljut i pokazuje tu ljutnju i premijer Matteo Renzi, a njegov imenjak Matteo Salvini, lider Lige Severa, bukvalno ne propušta ni jednu jedinu priliku da ukaže kako eto Italijani kad odu u Brisel jednostavno sprovode samo interese Brisela, odnosno velikih korporacija i velikog kapitala. Dakle, to je činjenica i to je u Italiji vrlo evidentno. Italija, inače da se vratim sada na pitanje koje postavlja, Italija inače sve vreme insistira insistira na stavu da međunarodna zajednica na razne akcije koje se preduzimaju i ekstremisti i teroristi i tako dalje ne sme više da reaguje reakcijama, već definitivno detaljnom strategijom, i to polazeći od korena, pri tome naravno imala pre svega u vidu Libiju. I upravo je na tome radila poslednjih, vrlo intenzivno poslednjih godinu dana. Kao što znamo, stvaranje ove vlade nacionalnog jedinstva Libije uglavnom je bilo iza zatvorenih vrata, i to pod okriljem Ujedinjenih nacija. Naravno, sve je to išlo teško, nekako se uspelo, i upravo sad u ponedeljak, kada je trebalo da parlament u Tobruku, koji inače priznaje međunarodna zajednica, izglasa poverenje toj vladi, nije se uspelo u tome, parlament nije hteo da prihvati tu vladu. Jedan od glavnih razloga je zato što je premijer te vlade trebalo da bude i šef komandnog štaba, što većina u parlamentu nije prihvatila. To je sada dato 10 dana da se preformira, tako da kažem.
A dobro, a da li italijanske službe imaju podatke da se Islamska država, njeni džihadisti, ekstremisti šire teritoriju po Libiji, ili je to tek u začetku? Kakvi su podaci? Koji dolaze?
Ima. Podaci su vrlo nepovoljni, a to smatra se već da preko 3000 džihadista i ekstremista Islamske države je u Libiji, i da Libija definitivno postaje sabirni centar, zato jer svi oni koji žele da idu, da postanu članovi Islamske države, ne mogu više tako lako da dođu do Sirije, tako da Libija postaje centar, i upravo zbog toga Italija insistira da ta vlada nacionalnog jedinstva Libije nekako preuzme, tako da kažem, ingerencije, kako bi postajao jedan politički faktor sa kojim bi moglo da se razgovara, i koji bi odmah, tako da kažem, po stupanju na snagu mogao da zatraži pomoć od međunarodne zajednice. A moram da kažem da se zna, i to je pre u ponedeljak objavila i italijanska vlada, već uveliko su pripreme za vojnu intervenciju u Libiji međunarodne koalicije, koju opet, nažalost, će predvoditi Sjedinjene Američke Države zajedno sa Francuskom, Italijom i Velikom Britanijom, a pre svega kako bi se izborili, kako bi smanjili, tako da kažem, prisustvo ekstremista, pripadnika Islamske države u Libiji. Naravno, sve to da se ne bi širio terorizam, i velika bojazan, naravno, od nove seobe naroda, opet sa severa Afrike, jer italijanske tajne službe procenjuju da je već spremno 400.000 osoba koje treba da krenu od Libije ka Italiji, odnosno južnoj evropskoj granici.
Hvala Marina Ražnatović, koja nam se javila iz Rima. Kolega Jankoviću, pri samom kraju smo emisije, ostalo je još neko 5-6 minuta, možda da zaokružimo. Sve ovo čemu smo pričali je u suštini posljedica Arapskog proleća, koje je krenulo, ja mislim da ovih dana pada peta godišnjica. Kada je
pa od decembra 2010. godine.
U Tunisu, a u januru je valjda u Egiptu bilo, kada je...
Jeste, pa ste... Sad nemamo vremena puno da pričamo koliko je sam Zapad doprinao izbijanju Arapskog proleća. U svakom slučaju jeste i preko velikih banaka i kompanija koje su veštački dizale cenu namirnica i dovele do toga da prosječan stanovnik u Egiptu, Alžiru, Tunisu, Jordanu za svoju platu više nije mogao da plati, kada plati hranu, više nije mu ostalo za infostan, za struju, za ostalo, kamoli za odeću, obuću ili nešto slično. Dakle, i na taj način, naravno i politički i drugi način, došlo se do Arapskog proleća. Arapsko proleće je dovelo do rušenja pojedinih granica. Sudan je podeljen, imamo danas Južni Sudan i Sudan, u tom Južnom Sudanu je rat. Imamo uništavanje Iraka, uništenje Irak, naravno koji je bio već podeljen, ali donekle i pacifikovan, Amerikanci su otišli, morali da odu 2011. godine, a baš te 2011. se raspansalo Arapsko proleće, onda su se Amerikanci vratili. Jemen je u ratu, ono što niko ne piča, tamo se svaki dan vode borbe. Saudijska Arabija uz logističku pomoć Sjedinjenih Američkih Država tamo učestvuje u ratu, trpi velike gubitke, lokalni borci koji su šiiti, obaraju i američke apače, uništavaju američke tenkove i sličnu vojnu opremu. Oni koriste oružje sovjetske i ruske proizvodnje i iranske, naravno. Što se tiče same Libije, u Libiji već deluje 6.000 pripadnika specijalnih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske, koji su tamo otišli da čuvaju naftne izvore. Jer je u Libiji ključni problem nisu toliko teroristi, što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, nisu sigurno. Za Italiju jesu. Ali problem je ta proizvodnja nafte. Ako ste 2010. godine, kad je bila stabilna vlast, dok je Gaddafi bio tamo, Libija je proizvodila dnevno 1.560.000 barila, a danas to je nešto preko 300.000 barila dnevno. Naravno, velikim korporacijama ne odgovara da se ta nafta ne proizvodi, pogotovo libijska koja je i najčistija na svetu i donosi zaista veliki profit.
Ali zanimljiv je podatak, i to sam na stranicama ruskog interneta našao, da i pored ovolikog dejstva ruske avijacije u Siriji i dejstva koalicijnih snaga predviđenih Amerikom, ne samo što trećinu teritorije Sirije drži Islamska država, nego gotovo sve proizvodne pogone za naftu i gas i dalje drži Islamska država. I posle svega ovoga.
Da, oni drže, pa dobro, nije velika proizvodnja nafte u Siriji, ali oni to drže. Oni drže također i tok reke Tigar, i oni su ošte uz reke Tigar i Eufrat u Iraku i Siriji, tu su raspoređeni. To se kaže trećina teritorije, nije to trećina, zato što u pustinji maltene nema nikoga, ali da kažemo te ključne saobraćajnice u centru zemlje, da, to kontrolišu, a što se tiče trgovine, ta trgovina se odvija sa Turskom sada preko Iraka. Jer ruske snage ne deluju u Iraku, nego deluju isključivo na ciljeve u samoj Siriji, i oni su se prosto priorientisali na deo granice sa Irakom koju kontrolišu i tu da odlazi. Ne samo nafta, ali bih htio da kažem, tu je trgovina organima, tu je trgovina arheološkim rodim, artefaktima, ljudima, čime god.
Sve. I za sam kraj, vrlo, vrlo kratko, kakvu sudbinu predviđate ovih pregovora koji počinju u petak u Ženevi?
Nemam kristalnu kuglu, ali s obzirom na neke ideološke zaključke ubačene, ne verujem da ćemo za 6 mjeseci zbog ovih pregovora imati mir.
Hvala, najlepše bio je ovo dr. Slobodan Janković iz Beogradskog instituta za međunarodnu politiku i privredu.